Гутарка аўтандзіла засмат у пячоры. Злез ён з дрэва і адразу, не марудзячы і хвіліны, верхам сеў і да пячоры скіраваў каня ураз. Стуль з заплаканым абліччам хутка выбегла дзяўчына, спадзявалася, вярнуўся той, хто быў красой акрас. Але убачыўшы, што віцязь быў не той, каго чакала, з крыкам кінулася дзева, не змагла адолець страх. Ён схапіў яе як птушку, што сіло не распазнала, і дзявочы тонкі лямант слаўся рэхам у гарах. Вырывалася дарэмна, трапятала ў лютым гневе, нібы кволая ахвяра ў арліных кіпцюрах. І якогось Тарыэля ўсё на помач заклікала. На калені стаўшы, віцязь упрашаў пакінуць страх. «Не пужайся», — гаварыў ён, — «чалавек я, не драпежнік. Бачыў я таго, хто ружай адцвітае без пары. Твар, як месяц, стан таполя, у вачах агонь мяцежны. Хто ён? Гэту таямніцу я малю цябе адкрыць», — адказала тая з плачам. «Звар'яцеў ты, пэўна, віцязь, немагчымага ты просіш, шчыра я скажу табе, бо таму, аб чым ты марыш, так упарта, век не збыцца, і не вырваць гэтай тайны ні пагрозе, ні мальбе. Апісаць пяро не зможа лёс ягоны і пакуты, ты ж пра гэта не пачуеш ані слова ад мяне. Хоць смяяцца лепш, чым плакаць, не змяню на радасць гора. Просіш раз, давер мне тайну. Сто разоў скажу я, не». «Віцязь, ёй, калі б ты знала, колькі выцерпеў я мукі, колькі гойсаў я па свеце, каб знайсці каго хачу, ты б інакш мне адказала. Вось табе мая зарука, ад мяне не адкаснешся, покуль праўды не пачуў», — запытала дзева. «Хто ты і адкуль ты родам будзеш, і за што мяне ты крыўдзіш? Бачыш, гіну без яго, ад шмат слоў я мала толку. Дык кароткі сказ мой будзе, не пачуеш ані слова ты пра віцязя майго». Ён маліў яе, упрошваў, ён укленчыў перад ёю. Марна ўсё, ні кроплі праўды не дазнаўся ўсё адно. Наліліся ў лютым гневе вочы віцязя крывёю, ён схапіў яе за косы і паднёс да горла нож. І сказаў: «За бездань гора, што прыпала мне на долю, за патокі слёз пякучых, што прымусіла праліць, я адпомшчу. Праўду скажаш, не крану цябе ніколі, а не скажаш, Бог мне сведка, больш ні дня табе не жыць». Адказала: «Ты ў вар'яцтве дасягнуў мяжы астатняй, не заб'еш, я застануся ўсё такою ж, як была. Праўду сілаю не возьмеш, будзь ты ў бойцы самы здатны, а заб'еш, схавае праўду невядомасці і мгла. Я не ведаю ні мэты, ні агню тваіх жаданняў, ні аб чым табе дазнацца не ўдасца ад мяне. Падуладны ўсе мы смерці, я гатова да сканання. Што напісана мне лёсам, застанецца тое мне. Не чакай, што страхам скуты, розум мой баіцца смерці, ты мне зробіш лепш, пазбавіш ад пакуты і ад слёз. Што мне свет жыцця, салома ў пыл яе няцяжка сцерці? Ты чужы мне, як на слова я даверу тайны лёс». Зразумеў нарэшце віцязь, не дабіцца так нічога. Каб дабіцца праўды, трэба спосаб тут інакшы ўжыць. З рук яе пусціў, укленчыў, слёзы ліць пачаў нябога. «Я цябе пакрыўдзіў моцна, як цяпер на свеце жыць?» І яна прысела моўчкі, хоць і крыўда не астыла, Аўтандзіл рыдаў няўцешна, слова вымавіць не мог. Шчок дзявочых сад ружовы, слёз паводка затапіла. Не ўтрымалася дзяўчына, бо спагада збіла з ног. І хоць быў на мілым твары недаверу след адзначан, нахілілася спагадна, утрымацца не змагла. Схамянуўся віцязь бедны, прадчуваючы удачу, зноў укленчыў перад ёю і сказаў, стрымаўшы плач: «Я дарма цябе пакрыўдзіў, я згубіў тваю павагу, ты даруй, хоць быў да просьбы, я і сам нібы глухі. Будь спагадлівай і добрай, прагані з грызоты смагу, нават грэшніку даруюць 7 разоў яго грахі. І хоць злосцю апантаны, ледзь не стаў я ліхадзеем, пашкадуй міджнура трошкі, з пачуваннем супакой. У каханні нешчаслівым можаш ты вярнуць надзею, я ж аддам душу за сэрца, гэта скарб апошні мой». Сэрца дзевы растрывожыў сказ міджнура пра каханне, зноў слязамі залілася ў горкай роспачы яна, і праз плач яе няўцешны ён адчуў, што ўсе жаданні воляй неба можа здзейсніць, знікла перашкод сцяна. Ён заўважыў, як збялела тварам сумная дзяўчына, думаў, хтосьці мучыць жалем сэрца беднае яе, і сказаў ёй: «Вораг нават закаханым зла не чыніць, а міджнур і сам шукае часта гібелі свае. Вось міджнур перад табою, звар'яцелы ад кахання, сонцам любай след асілка адшукаць пасланы я. Праз надхмарныя вышыні я прайшоў каханнем гнаны, ты знайшоўшы вашы сэрцы ад надзеі акрыяў. Я таго, хто ў шкуры тыгра вобраз бачу дні і ночы, я бадзяюся, нашу я не святло ў душы, а змрок. Мне палон ці вызваленне даць ты можаш, калі схочаш, ад цябе адной залежыць смерць або да шчасця крок». Адказала яму дзева больш ласкава і лагодна: «Добрым словам і ўчынкам ты хутчэй кранеш мяне, чым нянавісцю і злосцю, як лязо нажа халоднай. Што ж, цяпер табе я буду роднае сястры радней. Калі ты, міджнур, сапраўдны, з сэрцам чыстым і адважным, мой нязменны абавязак ува ўсім дапамагаць. Не хацела я сустрэчы, а цяпер для мэты важнай я жыццё аддаць гатова. Што ж яшчэ магу аддаць? Калі ты, да слоў парады, будзеш шчыры і паслухмяны, ты таго, каго шукаеш, зможаш стрэць, як брата брат. Не паслухаешся, будзеш свае сілы траціць марна. Наракаць на ўсё ты будзеш, не жыццю, а смерці рад». Ён сказаў: «Ты прыгадала мне мінулае здарэнне. Два вандроўнікі аднойчы ішлі дарогаю адной. Раптам бачыць першы ў студню друг зваліўся вокам гненна». Ён хутчэй падбег да студні, крыкнуў, гледзячы на дно: «Не пужайся, друг сардэчны, пачакай мяне хвіліну, я знайду вяроўку зараз і сюды прывалаку». Той, што ў студні, засмяяўся, захлынаючыся цінай: «Калі б нават не чакаў я, дык куды ж я ўцяку? Як вяроўку, мой ратунак, ты ў сваіх руках трымаеш. Без цябе ніхто на свеце мне не зможа памагчы. Я цяпер на ўсё гатовы, ўсё зраблю, што загадаеш. Бо каб хворы быў здаровы, дык нашто яго лячыць?» Адказала: «Твае словы пакарылі маё сэрца. Бачу я, ты віцязь варты і хвалы, і добрых спраў. Дык зазнаўшы столькі ліха, абмінуўшы кіпці смерці, вер маім парадам шчырым, знойдзеш тое, што шукаў. Тут пра віцязя ні слова, а ніхто табе не скажа, калі сам ён не захоча аб сабе загаварыць. Пачакай, пакуль прыедзе, моцны вузел сам развяжа. Хай не студзяць болей ружу сцюжай сібернай вятры. Хочаш ведаць, дык гатова я назваць імёны нашы. Пра каго так многа дбаеш, той завецца Тарэль, я Асмат, яго служанка, п'ю пакут агнёвых чашу. Раняць сэрца мне шточасна, 10 000 вострых стрэл. Больш нічога не скажу я, хоць прасі, хоць не прасі ты. Ён блукае па прасторах, падружыўшыся з тугой. Я жыўлюся той дзічынай, што палюючы ў здабытак, мне прыносіць, хоць не знаю, ці пабачу зноў яго. Дык прашу я, ты застанься, можа вернецца ён скора, на яго маліцца буду, каб здружыўся ён з табой. Я звяду вас, ён раскажа пра сваю бяду і гора, звесткай гэтай і паедзеш да каханае сваёй. Віцязь хутка пагадзіўся быць дзяўчыне паслухмяным. Раптам плёск і конскі тупат цішу зрушылі здалёк. І з'явіўся невядомы зданню светлаю з туману. Ледзь паспелі віцязь з дзевай у пячорны знікнуць змрок. І сказала дзева: «Неба, шле табе сваю патолю, толькі зараз ты схавайся, каб убачыць ён не мог, бо ісці яму на супар не пасмеў ніхто і ніколі. Як найлепш усё зраблю я, абы толькі Бог памог». Павяла яго, схавала ў глыбіні пячоры цёмнай, выйшла конніку насустрач, зброю з рук яго ўзяла. На вачах блішчалі слёзы, сам ён быў як непрытомны. А ў тандзіл за той падзеяй назіраў адзін здаля. Доўга плакаў віцязь з дзевай, быццам некага згубілі. Лёгкі колер бурштыновы ім на твары сум паклаў. Супакоіліся ўрэшце, і Асмат, сабраўшы сілы, рассядлала варанога і ў пячору павяла. А ў тандзіл глядзеў, як вязень, бачыць тыгравую шкуру для спачыну разаслала свайму віцязю Асмат. Той прысеў са стогнам, бровы, нібы дугі ўзняў панура. З-пад агатаў веек пырснуў слёз крывавых буйны град. Іскру крэсівам здабыўшы, развяла агонь дзяўчына і, падсмажыўшы дзічыну, Тарэлю падала. Той, адрэзаўшы кавалак, пажаваў адну хвіліну і адкінуў прэч, бо ежа і галоднаму не ішла. Лёг на шкуру і на момант задрамаў, скаваны зморай. Схамянуўся раптам з крыкам і забегаў, як вар'ят, біў сябе ў чало і ў грудзі, дзіка трызнячы ад гора, і над ім рыдала горка, валасы рвучы Асмат. «Што з табой?» — яна спытала, адказаў ёй віцязь сумны. Напаткаўся мне аднойчы са шматлікай світай цар. Паляванне ішло ў прасторы, чуўся брэх і галас тлумны. Сотні лоўчых гналі звера, што схаваўся ў гушчар. Мне журба сціскала сэрца, калі чуў вясёлы гоман, і каб з імі не сустрэцца, я паехаў стараной. Лес дрымучы быў прытулкам мне і звыклым родным домам, а на досвідку рашыў я зноў узяць кірунак свой. І тады Асмат сказала, зноў заліўшыся слязамі: «Ты бадзяешся па свеце, ты цураешся людзей, панібратам стаў звяругам, прападаеш 10 днямі і дарэмна губіш сілы. Што ж каханай прыпадзе? Па зямным абшары вечна ты блукаеш у самоце, дык няўжо ніхто не варты другам верным стаць тваім? Хто б з табой заўсёды поплеч быў пад сонцам ці ў слоце, а памерці ў злосці хіжай, што з таго вам абаім? Адказаў у добрых словах: я тваю спагаду чую, ды якія зёлкі могуць рану вылечыць маю? Як знайду я чалавека, што на свеце не існуе, толькі смерць, што дух і цела разлучае, прызнаю. На зямлі няма істоты, каб з маёй зраўняцца долей. Дзе той друг, які б са мною поплеч у бядзе стаяў, падзяляў са мной пакуту, браў бы частку майго болю? Не, такіх няма. Адна ты, суцяшальніца мая. Тут адважылася дзева: ты не злуйся, будь цярплівы. Небам мне наканавана, каб тваім візірам быць. Не ўтаю, што мне вядома, блізка гэты міг шчаслівы. Хто вагаецца празмерна, можа той усё згубіць. Віцязь ёй: скажы мне проста, не тамі душу здагадкай. Друга добрага мне з неба Бог, як бачыш, не паслаў. Ды і даўно забыты я Богам. Шлях няшчасця, шлях нягладкі. Са звярамі я сябрую, сам, як звер драпежны стаў. Зноў адважылася дзева: праўду ўсю табе адкрыю. Віцязь ёсць такі, гатоў ён лёс дзяліць твой папалам. Поплеч быць з табой заўсёды ў добры час і ў дні ліхія. Што таго дарэмна крыўдзіць, хто цябе не крыўдзіць сам? Адказаў ёй віцязь: згоден я з тваёю прапановай, і клянуся той адзінай, без якой святла няма, што яго не закрану я ні мячом, ні дрэнным словам, і што чэсць адданай дружбы да канца гатоў трымаць.